Подорожжя у БНР с Сергеем Шупом.
Дыпломатычная миссия на чале с Александром Цвікевичем, якая выправилась у Киев еще 26 сакавіка, так и не довела справу далей за признание с боку УНР де-факто. Самым болючим питанием была белорусско-украинская мяжа. Белорусские дзечы вагаліся ціснуць на украинцев ціне, бо лёс мяжы так ці иначе вырашаўся на украинско-российских перамовах, якія пачаліся 29 красавіка у Курску и пасля протягивалися у Киеве. Большевики на перамовах выступали як господары белорусских земляў, часово окупованных немцами, и не допускали нават думки про існаванне незалежной Беларуси. На перамовы ні ў Курск, ні ў Кіеў беларусы не трапілі, і ўсё вырашалася без іх. Тым часам у беларускія паветы пад контролем Украінскай народнай рэспублікі, гэта значыць Гомельскі, Рэчыцкі, Мазырскі і Пінскі, пачалі прыязджаць новапрызначаныя украінскія камісары, пра што беларускія дыпламаты даведаліся не ад сваіх украінскіх калегаў, а з паведамленняў з месцаў. Беларуская делегация подала уладам УНР протест, запэўніўшы, что у братэрскіх дачыненнях Украины и Беларуси николи не было и мы верим николи не будзе абвостранасці и узаемных крыўдаў, спароджаных однобаковыми распараджэннямі або узаемной непаінфармаванасцю. Тым часам Гомель и Гомельшчына на свою политичную будучыню мели свой особный погляд. Калі ў Кіеве рыхтаваўся працяг украінска-расійскіх перамоваў аб межах, старшыня Гомельскай гарадской управы Багданаў накіраваў дэлегацыі БНР ў Кіеве ліст з патрабаваннем даць права жыхарам Гомеля і Гомельшчыны свабодна вырашыць пытання аб дзяржаўнай прыналежнасці праз рэферэндум. Да ліста была далучаная копія пастановы Гомельскага павятовага земскага сходу выбраць дэлегацыю з двух чалавек, упаўнаважыць іх дамагчыся на мірнай кіеўскай канферэнцыі прызнання за Гомельскім паветам правоў на самавызначэння. І калі гэткія будуць дадзеныя, то хадайнічаць аб вызваленні павету ад адміністрацыйных і вайсковых уладаў усіх дзяржаваў. Але вольнасці горад Гомель так і не атрымаў. Ні ад Менску, ні ад Кіева, ні ад Москвы. У пачатку траўня ў Менску адкрыліся дзве палявыя кнігарні, куды паступіла маса мастацкіх, белетрыстычных, гістарычных і этнаграфічных выданняў, кніг, альбомаў і картаў, што датычылі Беларусі, Літвы, Курляндыі ды іншых акупаваных краёў. Апрача таго, жыхары сталіцы БНР рэгулярна і аператыўна, гэта значыць на другі дзень пасля выхаду, атрымлівалі замежную прэсу – віленскія, беластоцкія, варшаўскія, чынстахоўскія і больш за 20 назоваў нямецкіх і аўстрыйскіх газет, а таксама ілюстраваныя часопісы. У тых самых кнігарнях можна было купіць і беларускія выданні з Вільні. 12 траўня споўніўся год з дня смерці ў Ялце паэта Максіма Багдановіча. З гэтай нагоды былы польскі народны дом, які перайшоў у распараджэнне беларускіх арганізацыяў, быў перайменаваны ў беларускі народны дом імя Максіма Багдановіча. Дом мясціўся на вуліцы Ніжнялахаўскай 7. Таких вуліц у Менску было аж 4, але нумар 7 мела толькі адна. Пазней яна называлася вуліцай Гірша-Лекерта, а цяпер гэта пешы праход з усходняга боку стадыёну «Дынама». Пры народным доме меліся ісці курсы і лекцыі беларусазнаўства, арганізавацца школа для непісьменных, таксама планавалася адкрыць беларускі народны клуб. Адкрыўся народны дом у нядзелю 19 траўня тэатральнай імпрэзай. Была пастаўленая п'еса Уладзіміра Галубка «Бязвінная кроў» у выкананні таварыства беларускай драмы і камедыі рэжысэр Флярыян Ждановіч. Сярод выканаўцаў галоўных роляў выступілі і былі пахваленыя крытыкай і драматург, і рэжысэр. Затое некалькі сонна правёў ролю сына сацыяліста пан Фальскі, пісалі газеты. У заключэнні спектаклю ў дывертысменце выступіў упершыню новы беларускі хор Пярэспінскай царквы, явіўшы большой успех исполнением совершенно неслыханных даселе беларускіх частушак і дум. Беларуская партызанская арганізацыя «Зялёны дуб» праславілася сваімі дзеяннямі, пераважна ўзброеным змаганнем з бальшавікамі на пачатку 1920-х. Аднак гэтая назва гучала ў Менску ўжо і ў 1918 годзе. «Па горадзе ходзяць чуткі», – пісалася ў газетах, – «пра арганізаваную нібыта ў Менску групу тэрарыстаў «Зялёны дуб», якая мае за мэту учыненне тэрарыстычных актаў супраць цэлага шэрагу беларускіх дзеячоў. На след гэтай арганізацыі ўжо напалі». Праўда, маладзёвая арганізацыя з такой самай назвай, арыентаваная на сялянства і інтэлігенцыю, з'явілася ў Расіі ўжо ў 1910 годзе. Але што за зеленадубаўцы фігуравалі ў тых чутках? Ці іх злавілі? І хто іх лавіў? Хто гэта той шэраг беларускіх дзеячоў? Ці не было гэта нейкая рэха палітычнага расколу сярод беларускіх незалежнікаў? Няма адказу. На пачатку 20-га стагоддзя па свеце пачаў шырыцца скаўцкі рух. Не засталася ад яго ў баку і беларуская моладзь часоў БНР. Менская вучнёўская грамада, тая самая, што змагалася з народным сакратарыятам за сваю друкавальную машынку, ініцыявала заснаванне новага культурна-асветнага і спартовага таварыства на манер скаўцкага. Беларускія скаўты меліся звацца сагайдакі. Сагайдакам у даўнія часы называўся боекамплект коннага лучніка, лук у чахле і калчан са стрэламі. Мэтай таварыства было фізычнае і маральнае выхаванне пад дэвізам «Няхай жыве незалежная Беларусь». А зараз вернемся да палітычных падзеяў. 14 траўня першы склад народнага сакратарыяту, праіснаваўшы 3 месяцы, тэрмін вельмі рэдкі для ўлады, арганізаваны рэвалюцыйным шляхам, пісалі газеты, склаў свае паўнамоцтвы. Першы незалежніцкі ўрад выразна сацыялістычнага кірунку за гэты час страціў 2/3 складу і ў выніку палітычнага крызісу саступіў месца правым сілам. Фармаванне новага кабінету было даручана буйному землеўласніку Раману Скірмунту. Прапановы ўвайсці ў новы ўрад атрымалі Язэп Варонка, генерал Кіпрыян Кандратовіч, былы менскі гарадскі галава Станіслаў Хжанстоўскі, змянілася і кіраўніцтва Рады БНР. На пасадзе старшыні Янку Сераду замяніў Язэп Лёсік. Аднак пройдзе 2 месяцы, і новы ўрад сыдзе з палітычнай сцэны, так фактычна і не прыступіўшы да выканання абавязкаў. Тым часам у акупаваным бальшавікамі Віцебску праца беларускіх арганізацыяў была цалкам паралізаваная. Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы былі часткова разагнаныя, часткова тэрарызаваныя і загнаныя ў падполле. Віцебская арганізацыя беларускай сацыялістычнай грамады на чале з Міхаілам Мялешкам перайшла на нелегальнае становішча. Вайсковая рада Паўночнага фронту была разагнаная і закрытая. Затое шырокае поле дзейнасці бальшавікі пакінулі палякам, а менавіта першаму польскаму рэвалюцыйнаму палку. Полк гэты, афіцыйна чырвонаармейскі, нічым не адрозніваўся ад бабруйскіх палкоў Доўбар-Мусніцкага, улучна з сімболікай – арлы кароны. У Менску абураліся. У Віцебску польская акупацыя дае сябе адчуць мацней за бальшавіцкую, а гэта, мабыць, і ёсць праграма дзейнасці ленінскіх саўнаркомаў, якія распрадаюць Беларусь направа і налева гуртам і ў раздроб. У Маскве з'явіліся і беларускія бальшавікі. Група дзеячоў, незадаволеная ігнараваннем іх бальшынёю беларускіх арганізацыяў, пайшла на службу да маскоўскіх бальшавікоў. Савет народных камісараў даў ім грошай на выданне беларускай газеты «Дзянніца» і на арганізацыю нацыянальнага камісарыяту ў Маскве. Уплыў гэтай бальшавіцкай установы пашыраўся на Смаленскую і частку Віцебскай губерняў. Большую частку сваёй працы члены беларускага бальшавіцкага камісарыяту, грамадзяне Жылуновіч, Чарвякоў, Скарынка, Войтка і іншыя аддаюць тыднёвай газеце «Дзянніца», дзе няспынна пішуць усялякія несянеціцы пра паўнамоцныя беларускія цэнтральныя арганізацыі ў Вільні і Менску, пішуць у газеце даносы на паасобных дзеячоў, заклікаюць чытачоў да барацьбы з імі і падобнае. І ўсё гэта за некалькі дзесяткаў тысячаў рублёў, седзячы ў цёплых апартаментах сацыялізаванага маскоўскага асабняка, далёка ад шматпакутнага беларускага народу і ад цэнтраў беларускай культуры і дзяржаўнага жыцця. Гэтак інфармаваў грамадскасць народны сакратарыят у Менску. Газету вядзе Жылуновіч і на нас усіх разам з вамі сабак вешае, наракаў Язэп Варонка ў лісце Антону Луцкевічу. Рада БНР мела, між іншым, і сваю сталоўку, якая забяспечвала будзённыя патрэбы радных, персаналу і наведнікаў. Яе забеспячэннем займаліся самі палітыкі, пасылаючы харчовых кур'ераў у менскае наваколле. Гэтым сведчым, што грамадзяніну Івану Макарчуку даручана народным сакратарыятам закупіць у месце Смілавічах і ў ваколіцах ядзімых прадуктаў для сталоўкі пры Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Праз тыдзень становіцца вядома пра вынікі гэтай харчовай экспедыцыі. Народны сакратарыят просіць у нямецкага каменданта Менску дазволу, каб Іван Макарчук прывёз са Смілавічу 15 пудоў бульбы і 4 пуды аўса для коней, што знаходзіцца ў распараджэнні Народнага сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР і Народны сакратарыят былі не адзінымі прэтэндэнтамі на мясцовую ўладу ў Беларусі ва ўмовах акупацыі і ў далейшай перспектыве. З уцёкамі бальшавікоў адрадзілася дзейнасць органаў улады дэмакратычнай Расіі, у Менску прадстаўленых Менскім губернскім земствам і Менскай гарадской думай. 20 траўня на губернскім земскім сходзе гэтыя сілы прынялі рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Яны пацвердзілі вернасць пастановам усебеларускага з'езду пра аўтаномію Беларусі ў складзе Расіі, прызналі правільным выдзяленне грошай Радзе БНР у пачатку яе дзейнасці, асудзілі курс Рады і Народнага сакратарыяту БНР на адтаржэнне ад Расіі. Пытанне палітычнай будучыні Беларусі, паводле земцаў і думцаў, можа быць вырашана толькі беларускім устаноўчым сходам, а не самазвана групай грамадзянаў, якою з'яўляецца цяперашні склад Беларускай Рады, які страціў усялякую сувязь з усебеларускім з'ездам і беларускім народам. Канец цытаты. Рада БНР прызначыла скліканне устаноўчага сходу на 1 снежня 1918 году, але тады ўжо будзе не да з'ездаў. А вось 24 траўня народны сакратарыят вырашаў пытанні прамоцыі беларускай справы праз друкаванае выданне. Было пастаноўлена асыгнаваць сродкі на газеты тыднёвікі ў Кіеве, Маскве, Петраградзе, Віцебску, Смаленску, Магілёве, Горадні, Вільні, Беластоку, Пінску, Гомлі, Полацку і на ўсялякі выпадак у Менску. А вось пасля Пінску ў дужках прыпісана, нота бэне, выдаваць на пінчуцкай мове. У чэрвені Рада БНР з памяшкання «Стройзапу» на рагу Захараўскай і Серпугаўскай пачала перабірацца ў больш рэпрэзентацыйны будынак – юбілейны дом, што на Архірэйскай гары. Там сама на асобным паверсе меўся размясціцца і народны сакратарыят – Заля пасяджэнняў была абсталяваная згодна з найнавейшымі патрабаваннямі, адмыслова падрыхтаванае месца для прэзідыуму, трыбуна і лёжы для публікі. Аднак праз нейкі час выявілася скандальная сітуацыя. Будынак быў арэндаваны дзеячамі менскага беларускага прадстаўніцтва – Аляксюк, Вернікоўскі ды іншыя – не для рады, а для нейкага арганізаванага імі клубу, і яны ніяк не пагадзіліся саступіць юбілейны дом народнаму сакратарыяту. Такім чынам Рада і народны сакратарыят і надалей засталіся ў доме нумар 43 на Захараўскай вуліцы, займаючы там каля 20 пакояў на трэцім паверсе. На самым гэтым доме ўжо красавалася шыльда «Народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі», а ў справаздачы касы народного сектрету было позначено за вывеску для секретариата и кручки 34 рубля 20 копеек.
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.